Já, komið sælir kæru hlustundur, við höldum að vorum að hýta upp fyrir ensku úrvalsdeildina sem fer senn að hefjast. Það komið með stuðningsmenn Aston Villa í heimsóknar, Jón Haukur Baldursson og Bjarni Gaukur Sigurðsson. Strákar, velkomnir.
Takk. Takk fyrir.
Hvernig eru þið í dag? Eruð þið orðnir vel stemdir fyrir tímabilinu?
Já, ég er alveg orðin stemdur, sko. Þetta bara samt bara skrítið sumar, veist, bara mikill fótbolti í sumar og maður trúir ekki alveg að þetta sé að fara að byrja eftir, sko.
Fljótt að gerast.
Mjög fljótt að gerast og margt búið að gerast.
Heldur betur, þarna við erum hérna með Nóa með okkur í kringum enska boltan og getur fengið enska boltan niðurgreiddanum 30% með heimanetti Nóa ekki flókið, bara inn á nóa.is/sjórp, svo líka hérna með túli og vinnepöllum. Við erum hérna komnir saman í kókstúdíunum og strákar, bara síðasta tímabil hjá Aston Villa, þú veist, Evrópu meistarar, þarna ekki fyrsti Evrópu dildin síðan hvað unnið meistaradildina, hvað munið hvað ár það var? 22, já. Þannig að var það gott tímabil?
Já, þetta var að byrja illa. Voru með, við skorum ekki fyrstu fimm leikinu minnum eða fyrir henni í fimmta leik
já.
Og vorum unnum ekki leik fyrir henni í sjötta leik held ég.
Æmitt.
En síðan hrakkaði í gang og leit bara mjög vel út þar til Kamara meiddist.
Mm-hmm.
Það var svolítið, kom smá hérna, dipp. En það hefur reynda verið þannig bara síðustu þrjú ár. Man finnst alltaf febrúar og mars vera erfiðir, sko.
Mm-hmm.
Og það er bara, þú veist, það er ekki mikil breytt og hjá mörgum örum klúbum. Þannig að það er einhvern veginn þeirra reynir á þetta í Evrópukeppni og deild og ég er alltaf bara sátt er að menn dætt út úr byggarnir, okkar menn dætt út úr byggarnir, sko.
Mm-hmm.
Það er bara, þú ræður ekki válagi, sko.
Já. Þannig að ég maður var svona líka svona, þetta var svo erfitt svona, hvernig síðast tímabil endaði, þessi þar síðast tímabil.
Mm-hmm.
Vistu, við fáum hann að komist ekki meistaradeildina á okkur ömulu og atviki Old Trafford og svo einhvern veginn að því maður hélt að vera komið stöðuleik í klúbin svo byrjuð við náttúrulega eins og Gaukur segir bara ræðilega sko þannig að hugsa maður ok, þessi góðu tíman eru búnir þeir stoppuðu stutt við þessum vanalega en svo einhvern veginn réttu mennur kútnum og Tílemans kom sterkur inn hann þegar Kamara meittist og liði okkur nefnir rökk í gang sko.
Mm-hmm.
Endum við vel
Manni Jóna, það veri meðjöð sérst tímabil og komstu henni heimsón og þá voru við að tala hvort liði geti bara orðið meistari
Já. Þá voru við komið 11 sigurleiki í röð, nei, voru ekki að tapa 11 leiki í röð, já
ekki kringum jólun eða
Jú, einmitt, þá einmitt var mikið talað við þá voru við öðru sæti, mm-hmm. deildinni en svo erum við bara viðkvæmnir Mér finnst hann sem svo ég tala kannski síðast, þú veist, mér finnst hann eiginlega mikilvægasti leikmaðurinn í liðinu.
Já, ég ætla að segja bara, vanmetnasti leikmaðurinn í deildinni, sko. Hann og hérna, Konsa og Torre, sko, það er eins og við, þeir geta stýrt leiknum einhvern veginn, jafnvel þó við sem ekki með boltan, einhvern veginn hafa geta stýrt tempón leiknum og hérna, þannig að þó maður, þú kannski þér sýnir ekki að geðu eitthvað tekta sko mm-hmm. það var þetta samt svo mikilvægt hérna, mikilvægt leikmann
en svo voru Evrópudeildin toppurinn á tímabilinu Aston Villa vinnur Evrópudeildina hvernig bara upplifum var það, var ekki bara að gegja það
já, það var ekki
ég
fótti til eins og hún var bara vinnröð sko, borgin og hérna, brjáli stemming og einhvern veginn var þetta aldrei í hættu sko. Það er bara það mikið getumennur á enskuliðunum og hérna svona miðlungsliðum í öðrum deildum að það þeir átt aldrei róð sko.
Mm-hmm. Fara til Tyrklands, var þetta ekkert vesen það?
Já, þetta er svona óvinnilega langt ferðalega flögi gegn London en það án þess virði maður veit í hvort það færi tækifæri aftur sko.
Nei, nákvæmlega, var þetta bara þegar þetta kom upp, aldrei spurningum að fara?
Þetta var náttúrulega stutti fyrir væri, sko, mm-hmm. því að ég held að það bara eru viku áður sem að við fengum bara mið upp í hendurnar sko. Mm-hmm. Fengum tvo miða
Var ekkert erfitt að ræta miðum það?
Jú, ég ætla þú veist, ég var ekki með einar væntingar að geta gert það, maður þetta dreymdi maður að geta gert það, svo fengum við bara mjög óvænt mið upp í hendurnar sko.
Mm-hmm.
Og það er ekkert rosalega margi villastuðinni þetta var alveg gegn KSI sko.
Hvernig gerist það?
Ég held að KSI hafa aðgang að einhverjum miðum á hérna, þessa leiki
Ústlega,
og og hérna já, það var bara kunningjar þar inni eiginlega sem að, ég veit ekki hvort maður má segja
Það er hringið að vinni sér að segja
þetta Það verður, þú veist, það er örugglega þetta verður United að leiðbúl þá færir bara allt, þá við séu gengir það er bara ást og vil
En bara geggja það, sko
Við áttum svolítið þess að stúku þarna, ekki?
Jú, þetta var alveg Ef reynda voru þeir geggjaðir Freiburg stuðnismennir, sko það var mikil stemming í þeim en þetta var allt voða næs og vinnulegt og allir gegnum gýr sko.
En svona því þarna eins og að segja það ekkit brjálæslega mikið af Aston Villa stundum sem við á Íslandi er eitthvað munur á, svona, á því hvernig þið byrjaði að halda með liðinu?
Við erum aldrei ég gaukur sko, ég byrjaði að halda með 81 út af Dóra Jensson hann sem góði vinur pappa og við vorum fannir að fara á Villa Park bara því ég hef kottn ungur Svo tókum við á móti villamönnum hérna upp á Keflavíkurflugvelli. Ég tókum við á móti Andy Gray, allur dressar í Aston Villa frá toppi til táar hérna, 5 ára. Og hérna, en þetta er alltaf Henson að kenna, mín megin.
Það er svona kvöld Henson-gallar hérna sem það voru nokkrir fans
í... Já, og ég setið mér myndir að því. Já, setið mér myndir að nokkrum í Henson-gallum í Tyrklandi, það var geðum.
Það bjartu ykkur, er eitthvað svona, ert þú með aðra sög?
Nei, þetta er mjög svipa. Ég held að sé, sko, það er alveg... Það eru nokkrir á okkar aldri sem kringu 50 sem eru villamenn einmitt vegna þess að þeir eru englandsmeistar 81 og örmeistar 82 þannig að þetta er bara þeim tíma sem að maður er sjálfur að byrja að fylgjast niður þessu þannig að ég þekki nokkra sem að eru eiga bara þess að sömu sög ég man ekki eftir neina öðru en að hafa haldið með Aston Villa hérna
Svo koma hann til Íslands sem tíma, þetta var ekkert að snerist allt um Aston Villa, bara þessum tíma 81, 2, 3
Svo er
nýstopnaðar Aston Villa klúbur með að koma því á framfæri Það er búið að stopna offisíalli í
2 ár síðan eða eitthvað?
Nei, bara núna. Já, svona, búið að skráa hann inn í Aston Villa samfélagið og hérna, við erum viðumkendu núna Aston Villa klúbur heitum Aston Villa Viking Lions já. og við erum 300 held ég
Já, geggja, maður svona gerir við sér ekki alveg grein fyrir um hvað eru margir stuðnismenn hver að liða á Íslandi, sko, þannig að þetta er bara skemmtilegt.
Tökum alltaf svona stökk, þú veist þegar Jóhannes Karl kom, Birki Bjarna kom og svona kemur smá keipur í stuðnismenn
og Villa Park, þú veist geggjaða völlur
við
fórum þannig eins og í stadium tour og bara magnað mannverki.
Þetta er iconic völlur sko og við vorum að tala með þetta leiðin hingað að þetta er þetta fáum völlum sem er ekki búið að selja, þú veist, hann heitir Villa Park það er ekki búið að branda hann, þú veist hann, Old Trafford, Anfield St. James's Park ég held að það veri aldrei seldur réttur en á Villa Park
Nei, bara svona of
Já, þetta er of iconic, þú veist, og saman með hinna völluna, þú veist, ég bara sér þetta hælagt einhvern veginn og líka virtur af öðrum englendingum
það er rosa stemming þannig er einhvern veginn þannig að þú frekar nálægt vellunum og alltaf þú veist er ekki svona eitthvað steinsteipu klessa sko sem dreipur stemminguna en þú veist hann er gamall þetta er alveg svona Victorian hérna, stæli einhvern veginn og er rosa gaman að fara það
já, ekki, ekki
það er stækka núna í 50.000
já, þetta er bara frábært mannverki og mikil sagði það þannig að Aston Villa er alltaf félag með ríka sögu bara síðustu ár þannig að svolítið, þetta var svolítið mikið upp og niður félagið fór niður í Championship deildina þarna tíma og, en undanfarin ár, bara svona síðustu allra síðustu ár, það er þetta að vera bara mjög gott, allavega svona mest af nefndir hann að missið af mestaldeldu Old Trafford en komist aftur í mestaldeldina núna, vinnið Evropa deildina, þetta búið að vera gott allavega frá því Una Emery tók við stjórnartaumunum
Já, ég raun sko að það kom að nýjir eigendur það var nú kannski mesta vesin ef maður horfir alveg 15 ára eftir tíman sko, þannig að Doug Ellis var sko, hún alltaf bara svo gamall og svona gamla skólanum og síðan kemur hann að bandarískur eigendi og svo kom kímveri hann í smá tíma
og ræðilegt sko.
Svo koma þeir þannig að núverandi eigendur sem eru alveg vel löður og hérna það kemur svona smá stability og raun með Dean Smith sko, hann er eiginlega aftur svona unsung hero sko að einhvern veginn koma þeim upp halda þeim deildinni en kannski ekki nógu góð eða húst nógu stór til þess að taka næstu skrifu upp sko en allan býr til eitthvað svona hjarta í klubnum og það kemur eitthvað svona stability og svona þegar Emery kemur og þá kemur ennþá meira og þetta skrifu upp sko en þessi er alltaf ógna út af þessum hana financial fair play reglum vil er alltaf í basli með þó þessi nægur penningu til hann í eigendur, þannig get ekki sett einu klubbin sko. Mm-hmm. Og hérna fengur ykkur hímin hafa sektum daginn, 22 miljonir punda út af hérna laun versus tekjur sko. Þannig að það rosa erfitt að halda sér í þessu, þessuna eru Roger seldur sko. Það erum bara til að kaupa þrjá í viðbútt.
Og þegar maður sér þess að leiðilega þessi nettspend umræða sko, en við erum bara, held ég, plus 17 miljonar punda á síðustu 3-4 árum sko. Þetta er, og árangurinn er eins og hann er það er helvítið kúl, mér veist það geðavegt
og Emery, má ekki segja hann hafið breytt félaginu
ég var að segja, við vorum að tala saman hennar sko, ég var að segja, ég hef mér er alveg, fyrst skipti á ævi minn er mér alveg sama hver eru seldir og hver eru keftir ég bara trist þessum gæja, núna orðið 100% og hérna þannig ég ekkert að kepa mér upp við að Rodgers er seldur eða Tílimanns, jú, mest leðalegt ég vissi að Rodgers er seldur þú veist, en maður einhvern veginn tristir bara honum svo vel
og hann bara sjá þetta einhvern veginn
já,
hann hefur bara en ég var alltaf að finna eitthvað lausni, sko og, en hún líka með talað að hann við vilja þarf alltaf að finna samt eitthvað svona óvandan leikmann sem að þessi síðustu þrjú ár þá hefur, þú veist, Duran kom hann kemur í janúar magnar henni í smá tíma þetta fíntu seldum hann að fölta pening alveg rögli síðan en, og síðan kemur Rodgers líka í hérna janúar líka og einhvern veginn komaður úr nánast yngu einhvern veginn en verða síðan alveg líkil menn sko en það þarf alltaf að
finna
einhvern veginn eitt-tvo svona surprise leikmann sem að hérna er svona punkturinn yfir yfir sko Svo það er að gerast aftur núna
já, algjörlega Svo er hryggurinn einhvern veginn í leiðinu í lagi Martínez, Konsa, Kamara, Watkins og Maginn höldum í þessa menn sko, það er svona þessi sýni stöðulegan sko.
Emery er bara, hann er svo taktið sterkur sko, hann er svo allir leikmennir þekkir sér hlutverk svo vel sko, að þó að við lendum undir þá vitum við fáum færi og komum tilbaka og það komin eitthvað svona sjálfstraust og trú sko, inn í þetta sem að var náttúrulega ekkert í staðar
hann er líka bara orðin einhvern veginn svona samvófin Aston Villa maður tengi bara hann algjörlega við félagið
þetta er alveg fullkomum klubbafyrir því að hann fær bara ráð öllu og hann hefur svo miklu virðingu hann að bæði hjá leikmennum og aðdöndum og gennilega stjórn þannig að hann þú veist, United
sáum við með alltaf
að ég held ekki að hann er búin að taka hann að ring hann er búin að taka stóra klubuna ég held að hann viti núna bara að þetta er klubuna fyrir mig, ég er búin að prófa Arsenal, ég er búin að prófa allt annað, hann er bara komin á þann stað í lífinu held ég bara, hér alltaf ég að vera
gekk vel með Sevilla og Villarreal það sem að var einmitt í svona svipuð hlutur
ákvært
hann var bara og vann alltaf Evrópudeildina þar líka þannig að hann er algjör kóngur í þeirri keppni en bara svona leikmannhópurinn núna náttúrulega talsverða breytingar í sumar þú veist náttúrulega stærst eins og við nefndi Morgan Rodgers farin fyrir 117 miljonir punda ég var hérna með Chelsea stundsmenn í spjalli og þeir eru ekki alveg vissir sérstaklega út frá þessum verðum með það hvernig bara líst ykkur á þetta eru þið sáttir með þessi félagaskipti?
Já, ég er það sko Ég sagði fyrir sísunni, ég var svona vissi að hann er þess heldur og ég sagði bara að fáum 115-20 fyrir hann, það verið bara massasáttur mér fannst hann dett alltaf mikið niður í leikjum í fyrra, kannski var hugurinn komin eitthvað annað, ég veit það ekki, mér fannst hann bara mér finnst það frábær leikmaður en hann komið leikir í fyrra sem ég bara svona, neða, heyrðu, þetta er bara hann datt algjörlega niður, en svo er hann líka gæði sem að vinnu leiki, þú veist, klálega.
Ég hefði náttúrulega vilja halda hann eins og ég segja bara að hann, ég vilja fyrir að byggja bæta við og gefa hann meiri samkeppni og allt það sko, en það var kannilega bara ekki option en hann, það er rétt hann áður til svona þessi hverfa en síðan hann líka bara hann er ótrúlega kraftmikill öflugur, hann snýr bara tómin af sér í einu múgu og það er alltaf allt koma upp leiða færð og það er væntilega sem tjálsir að leita, það er eitthvað svona
Menn, hann geggjara HM, hann kom inn og með impact í þeim leikir sem hann kom inn á í þannig að topp leikmaður en Chelsea tekst ofta klúra hæfileikum leikmanna
bara einhvern veginn, hvaða taktik henta hverjum og eins og ég segja með Konsa og í raun sérstaklega Torre sko. Hann, það er mjög oft hann sem brýtur línuna sko, og finnur leikmann eins og Rodgers og þá einhvern veginn fer alltaf fleiri fyrir það, kannski ekkert að gera svo kemur ein sendingu milli línuna og þá er Rodgers alveg fullkomni stöðu hann er svo góður í þessu, svona einhvern veginn að skipta um gír og hristi upp í hlutinu, en hvort það virka hjá Chelsea, menn þeir spila alltaf öðru í sig, sko.
Já. Það alltaf reisa stór verðmiði, Aston Villa stór græðir á honum.
Heldur betur, maður kaupum hann á 15.
Já, græði 100 vilja pund á honum.
Já, þetta er gekkjað. Ég er mjög sáttur, sko.
Nokkuð góð viðskipti.
Þetta er keftum hann að Svissaran,
hann Zambi. En svo Júri Tílimans, hann fyrir til Master United. Ég sá að menn voru að tala um það á samfélagsmiðlum að þetta bara reka hann sem gaf þessa, setta þessa klásúli í samninginu hjá honum 35 miljónir punda.
En við fáum hann frítt.
Já, fáum hann frítt reyndar, en veist, þetta er stórkostlegur leikmaður.
Geggjaður. Já. Hann er einn af mínu uppáhalds, ég er mjög sár því að sá hann fara.
Já, hann var líka hann er einhvern veginn á topnum af hellinu núna, sko. Veist, þarna, frábær með belgunum hann úti og hérna á hóm. En aftur sko það er hann fær örugglega sko 80% launahækkun eða eitthvað 5 ára samning.
Já.
Villa er aldrei að fara geta keppa við þetta, þeir myndu einhvern veginn brjóta allan strúktúr með þessu, hann að hvað getur þið gert?
Heldur það að hann verið góður í United?
Já.
Já, ég held það. Ég held hann,
en hann er bara góður alltaf.
Næstu 2 ár sko eða eitthvað svoleiðis. Hann er líka einhvern veginn þannig leikmaður, hann byggir ekki leikstilinn eða svona helsti styrkurinn sér alls ekki hraði sko, heldur að leikskilningur slíki leikmenn eldast þótt aðeins betur sko. Hann gæti alveg nokkuð góðar
Hann er svona gæði sem er svona direkt fram á við hann er alltaf, hann er aldrei eins og United miðminn hafi verið, hann er að gefa til hliðan að gefa tilbaka, hann er alltaf að leita fram á við þess að færi vil alltaf færi hann er rosa svona flinkur að finna menn í lappir, sóknarmenn sko
Þarna, og svo fór Daniel Malin, hann keftur alfarið yfir þarna, til Róma, hann skoraði 15 mörki 20 leikin fyrir Róma.
Hann er óvart maður.
Hann gerði nú ekki mikið að þessu fyrir Aston Villa.
Nei, hann átti samt ekkur að sprett hann kom inn á. En
mjög dærið, sko.
En rosalega. Það
er spilt í skoti, sko.
Já, já.
En já, það var hann sekendi, sko. Ég hafði alveg trú á honum og hérna, en hann fekk einhvern veginn aldrei tækifærið og var alltaf fyrir aftan Watkins og var að spila út úr stöðu aðeins og eitthvað svona þannig að þetta bara, hann var ekki hann var sennilega réttur leikmaður en bara röngu tíma sko.
Já Svo leikmennir sem eru komnir inn líka þú veist, það eru komnir þrýr svona áhugur leikmenn inn í hópin og nefndir hann aðan Jón Mansambi frá þarna Sviss, kemur frá Freiburg hann, við sáum hann á HM í sumar, þetta er mjög spennandi leikmaður.
Já, mjög Gaukur sá hann í Tyrklandi og
Já, einmitt í þessum úrslutu, á Villa Freiburg sko.
Einu gæðin sem maður var að gera eitthvað
Einu maður sem var að pari við Villa mennina sko. Svona eftir fyrst 20 mínútur
Og hann er mjög stannarlega fullkomin replacement á Rodgers sko. Hann er direkt og kraftmikill og hann er mér lakar rosa mikið til að sjá hann
Og maður sá líka með Sviss í sumar, hann getur leist alls konar stöður
Já, það er styrkleiki Það er það sem hún er í fílar.
Og Núkasúl virtist vera landanum og svo kom bara Aston Villa allt í henni inn í myndina.
Greiði Núkasúl.
það er kannski akkurat andstæða þessum varum að tala um aðan. Sko. Það er einhvern veginn svolítið upplausn í Núkasúl og það er ekki stjóriða núna.
Nei. Jú, komin
í. Kom bara inn í gæri eða eitthvað.
Já, það verið Jassel. Manningan heitir.
Matías Jassel, hann var að þjálfa í Saudi Arabíu. Það var að þjálflega í Salzburg líka en hann vist mjög efnilegur, vaskreitur
Já, ná, vist það er mjög góður
En já, Mansambi komin að inn vilja rændunum af Núkasúl 51 miljón punda, kemur alltaf bara inn
Vermi
Já, kemur bara helmingurinn af Rodgers rúmlega og kemur inn í vantlega bara í staðin fyrir hann Sjá Gómez líka frá Wolves 34 miljón punda, brasilískur miðmaður Hann bara sýntaði Jansk úrstilna, hann er heldur góður.
Aftur perfect replacement á Tílimans. Þetta er gæði sem er bara ótrúlega góðu miðjumaður, þú veist, bara svipar á Tílimans. Hann er bara, ég sá okkur leik á prísi með honum, bara mjög stókstæðu á hann.
Og svo alltaf sá umtalaði, Alejandro Garnacho frá Chelsea, þú veist, hvað finnst ykkur þetta? Er þetta góð, þú veist, það kemur á láni, þannig að Það er eitthvað svona ákvæðum að Aston Villa þurfa að kaupa hann. Já, ef það gerist eitthvað, ef hann spilar ákvæðum magna leikjum, það er eitthvað svona ákvæðum þetta. Bara skiljið þetta?
Ég þóla hann ekki, sko. En ég er að reyna að taka hann í sátt og ég held aftur ef eitthvað nær stjórn á Garnacho og Unai Emery.
Hann er búinn að reyna að fá hann nokkur sinnum upp á síkastið.
Elskar hann ekki bara svona challenge, Unai Emery?
Jú, allir það ekki, sjá ekki eitthvað sem tæki fyrir að gera mann úr
Menna tekur Sancho
sko. Og Rashford líka
Og Rashford, ja. Og þeir spila vel undir hann stjórn Þannig að ég ætla að leiða mér að vera bestið
Ég ætla að vona að þetta ákvæði sem gerir kaupin skild
Já.
að það sé, hann búið að tala að það sé svona frekar lár þröskuldur sko.
Já, já.
En mér finnst hann þetta er sem ekki hafndrætti sko, mikið lott á þetta er áhætti í þessu en vonandi bara gengur þetta upp og hann spurningur út og allir sáttir sko.
Maður hefur séð eitthvað svona klippbráunum í æfingarleikum Aston Villa og svona lítur strax vel út einhvern veginn
átti
eitthvað svaka að senda eitthvað þannum daginn
já, já. Ég sá hann, ég fór á United Aston Villa desember 23 þar voru við 2-0 yfir, ég hef með sinni mínum 2-0 yfir Villa Old Trafford og en Garnaccio með þrennu og slátra á okkur
já.
Ég vil fá þann Garnaccio, takk
Það langt séð að maður séð hann en það spurði hvað gerist þú veist, þess að segja, þú veist, Unai Emery er búin að reyna að fá hann nokkur sinnum, ég vil lasta hann vilja og greinilega mjög hrifin á honum hann
Ég meina, hann er með Martínez hann, þú veist, Argentinumann og Buendía og þú veist, ég ætla bara, eins og segja ég vona þetta, Unai veit hvað hann er að gera
Sjáum við eitthvað meira gerast svona á leikmannamarkanum á næstu vikum, stutt í anskorustelina stutt í fyrsta leik, er hvað leikmanna komið að fara, er
það að mínum að þetta verðum að styrkja hópinn sko. Við erum að fá hann að Ruggeri hérna vinstrabakkin hjá Atlético Madrid held ég
Já, það er ljósið þess að Dini sé að fara til PSG sko. Það er bara streitt
skipti Já, við glemtum að fara við þá Dini er náttúrulega farin
Man finnst vanta eitthvað svona smá Það er líka bara því maður veit ekki, þú veist, það eru leikmann hann eins og Alisson, brasilískur, verður eitthvað úr hann, maður veit ekki, Já. Það er eitthvað ungi leikmann, það er langt síðan Villa hefur raun komið upp með ungan leikmann, eða þú veist, það var Ramsey og Grílis, þetta er líða alltaf eitthvað 5 ára á milli, sko. Finnst manni, þannig að...
Svo er einn hana, Matjó.
Já, það eru, já, eru hann 2 þessi, þannig að Lynch líka
og
Hemmings og eitthvað, það er eitthvað svona ungir... sem vonandi kemur eitthvað úr en, og það er akkur það sem ég var að segja á þann við þurfum alltaf að fá eitthvað einn svona óvæntan hérna, eitthvað svarta pétur sem að hérna
ég held að hann verði, Matjó, ég held að hann verði
er ekki strækir?
Jú, er ekki skrýmsli sko, hann er með svona rúni skrokk sko, bara eða vöðva steltari sko
hann minnur Lukaku
Lukaku eiginlega, já en svona, já, svona eins og takt já, akkurat
þetta 2009, 17 ára?
Og hann er komið með leikheimild, samt fættur í Bretlandi, það búið eitthvað voða drama í kringum hann.
Sjáum
hann er
búið
að skora held í öllum leikið með prísinsunni. Og sér mynd.
Ég er að horfa myndir á hann, sko, þetta er bara svakal stikki búin að spila fyrir yngri landslið Englands.
Já, við keyptum hann á 10 milljón pund, frá Metz, held ég.
Já, frá Metz í Frakklandi, hann byrjar að spila með aðalinnu þar.
Já, já, nei, ég er að segja ykkur að bara muni eftir þessu nafni, hann verður rosalegur sko.
Það er mjög áhört, ég er bara maður að skoða myndar á honum, þetta, hann verðist bara að vera tilbúin í enn skorstilna og með skrokkin á honum sko.
Hann er búin að skora í allir leikjum núna í prísa svona, eða allir munum einu með eitthvað.
Já, það er spennandi
hann verður náttúrulega fer svona hægt og rólega einið eða vantarlega sko, fer að fá ykkur mínútur og delta byggarinn og eitthvað svona en kannski gæti hann verið þessi óvendur leikmaður kannski gæti verið þessi Alisson
Já, akkurat
en,
Svo erum við að leita, svo erum við að linka við eitthvað Palmeiras, Brassa
Já, ég fekk hann undir, Allan eða eitthvað
Já, Allan, já
Bara við ekkert um hann, sko
En við verðum að, við erum að fara í meistaradeildina og þú veist, við verðum að stækka hópinn, sko Þegar við síðast við vorum meistaradeildinni þá vorum við ekki nóg góður í deildinni
Þannig að Nei, og ef einn meðist á miðjunni, ef maður ginn meðist eða...
Kamara er náttúrulega meðsla gjarn.
Og Kamara er meðsla gjarn.
Og Nana frá bara marga mánu.
Sísun annast og þannig að mann finnst að vera svolítið svona þunnar hann að nema við séum eitthvað cover í yngri leikmanni sem maður kannski þekkir ekki.
Já.
Nú vel, þeir eru náttúrulega búin að spila mikið núna í svona yngri leikmanni greinilega.
En eru ykkur fleiri leikmenn á fjörum, hafið eitthvað séð það?
Ógeðslega stressa við Konsa sko, Arsenal er reyna að fá Konsa held ég en ég núna þarf að vilja ekki að sælja neitt þeir eru ekki, er ekki sens að sé að fara að sælja hann sko.
Bailey er klálega að fara held ég
það er ekki að fara til Hull
jú.
Jú, það verðist þeir eitthvað svona on-off dæmi en þeir bara vilja að losna við hann sko. Persónulega þá finnst nú komin tíma á Mings líka
Já, hann er búin að vera hann ansi lengi
Já, hann er bara líka um 33 ára og hann er ekki minnst hann ekki alveg nógu mikið quality fyrir svona topplið sko ekki lengur, en frábær gaur sko og hann er náttúrulega bara fýtt squad player þá sko en ef Torres meiðist þá getum við verið vandræðan þar sko
Svo er náttúrulega Watkins úr en gamall og við verið með Tammy Abraham sem backup, veist, ég hef ekki séð hann gera neitt sérna kom frá Róma og þá er spurning með bara strækarstöðuna, ég er smá ágjörð því en þá er bara spurning hvernig að matcha og dett inn, þú veist, fær mínútur fyrir að skora mjög fljótlega að fær sjálfstrust þá er þessi gæði náttúrulega mjög líklegur en við eru þunnir held ég bara allstar á vellunum smá
Já, að það bara, myndi þér að fara í meistaradeildina aftur og að bara styrkja þetta.
Já, við verðum ekki að það, sko.
Hæri bakk sem er, maður búin að segja þetta mörg ár, sko, það er alltaf Matti Kass
já.
Og bara engin annar. Það er eitthvað bara svona björleikmenn.
Íkvæmur að hári í græslega
maður. Já, svo
það. Það er sem betur verið að hann bara ekki meistaradeildina, sko, 7-13, en hérna, við erum ofta að spila, sko, með, ef hann er ekki inni, þá er Konsa eða Bogart sem hann.
Já, einmitt.
Þú veist, eitthvað spila út stöðu, sko.
Já. Já, maður gleymur oft Bogart, hann er alltaf, hann er svolít skoatleikmaður.
Já, hann er mjög fýtt svona aukaleikmaður, en hann verður aldrei súpið þetta
hendur, sko. Nei,
nei. Sancho, segjum Sancho, núna án félags, viljið þið sjá hann áhrum, rast og hana?
Nei, við erum megar Nacho.
Það er ekki með tvo svona gæða.
Ég held að sé.
Ég held að hann sé.
Búið að reyna það, sko.
Já, ég held að.
Var hann ekkert, fannst ykkur, hann ekkert, just, kom með neitt á borðinu, hana?
Nei, hann er svona leikmaður sem að mann er langa svo að detta aftur í gírina, því hann er með eitthvað svona fler og, þú veist, það gaman að horfa á hann, en svo verður aldrei neitt endprodukt hjá honum, þú veist, hann er flinkur, hann er að gera eitthvað, en svo gerir hann ekkert, æskilur.
Er þetta ekki bara einn af þessum leikmönnum sem eru búnir til dæli að snemma, bara eins og maka lóan á sín tíma, eitthvað svona ánleika stjörnir sem að síðan, hérna, einhvern veginn missa mótjóði, sko.
Já, spurning sko, veist, maður er að segja að hann er að æfa hjá okkur tíundardeildarlið í Englandi núna og hann er svona erfið, hann er basli með að finna sér lið, þannig að spurning hvað gerist með hann.
Já.
En nú er Aston Villa náttúrulega að fara aftur í meistardeildina, hvernig er bara að leggst það í okkur?
Alltaf gaman.
Já, ekki það sko. Við stóðum okkur vel síðast.
Já, áttar úrslit. Áttar úrslit, já.
Og voru stóðum í París.
Já, voru rétt búin að sláða út.
Já, þannig ég
eða náðu þeim tilbaka. Ég held að það veri bara hörku gaman, sko, en er aftur ekki... maður með smá ágjur á breytinni, að það koma þá dipi deildin á móti.
Já.
En þetta er ekkit fleiri leikir heldur en Evrópudeildin, þannig að
það
er
bara sterkari leikir.
Þetta er
náttúrulega alveg, úst, þetta var frekar svona walk in the park þessi Evrópudeild fyrir Villa, sko, við eiginlega unnumilega alltaf leikina held ég.
Já.
Svo mámæra challenge, ég veitur.
Mæta liðum svo Go Ahead Eagles.
Já.
Það er verðingur fyrir þeim, sko, það
já,
er lýsandi.
Já, Freiburg í
úrslutuleikum. Já, það var eiginlega svakalegt að sjá hennan úrslutuleikum að orðið smeykur, sko. Er svo bara, eins og sagði hann, bara eftir 20-30 mínútur, þetta að var þetta bara, gæðamunin er það mikil, sko. Sem sýnir sér líka náttúrulega að Pallas vinnur sambandsdeildina, svona,
já.
Til tölu öryggt sko.
Já. Þannig að, þú veist, eruð þið með eitthvað ferðið planaðar eða eitthvað svona á komandi tíðumbili?
Já, við erum náttúrulega núna komið, Aston Villa, þess að klúbberinn á Íslandi er komið með aðgengi að einhverjum svona miðum, þannig að ég vonast til að sjá bara ég reyna að fara okkur einnast ári og bara vonandi að fleiri komið með, sko.
Hvernig er að fara á völlin hana í Birmingham, en ekki stending?
Já, þetta er gaman. Ég fer líka yfirleitt á hverja ári, sko, og en oft ekki á Villa Park heimið, sko, því það er bara auðvitað að fá, eða, þú veist, á höllu London eða eitthvað. En ég fóðum alla familíun hann fyrir rúmum 2 árum voru 24 og farið borga fyrir Birmingham, sko, mæli með því. Nei, það var bara ógæslega gaman, sko,
já.
Og hérna.
Þetta er svona, þetta er þarna áhugavert borg, Birmingham.
Já, já. Mikið leiðnaða borg.
Já, ég kom að stór. Nokkuð oft, sko, þetta er alveg reynaða borg.
Já.
Píki Blændir.
Já. Píki Blændir.
Það er spurning líka hvenar hana, Birmingham City var að skella sér aftur upp í Premier League. Sko.
Það er svakalegt maður. Eru þeir í fyrstu heldinni?
Það eru í Championship, en því held ég tíundarsætti þar á síðast tímbili.
Okay.
Þeir eru taldir líklega til að gera eitthvað hlutir núna.
Það er veistlega maður.
Fá Tom Brady og fjöla aftur upp.
Já. Það er ekki ekki að maður. Maður manna þessi leiknum var að Jack Grealish skoraði segjumarkið.
Var ekki hildur.
Það er alveg rígur.
Já, það er alveg rígur.
Það er eitt svona stærsti rígur unna Englandi.
Ég held það.
Nokkuð óvægt að segja það. En Jack Grealish er mitt. Varðið ekki til að fá hann?
Jó.
Fá hann heim?
Ég er að vona það maður. Hann er my favorite.
Já, ég er ekki það sko.
Nei. Viss myndi skoðanur hann?
Já, ég elska Jack Grealish.
Æ, mér finnst bara, jú, hann er frábær leikmaður alltaf. Hann er ekki hraður. En ég bara hrættur að hann allt snúast einhvern veginn hann frekar heldur en liði sjálft, sko, og þannig að ég er ekki droslega spenntið fyrir því, sko.
Það glemist að Rodgers er bara annar 100 miljonum panta maðurinn sem kemur frá Aston Villa, sko, Grealish og Rodgers, en þetta er félag sem kann að selja, það er alveg klart mál. En bara svona í lokin, hvernig bara hvað vantingar gerir þið til tímabilsins sem er framöndan? Hafið þið mikla trú á liðinu?
Ég er búin að hugsa þetta í smá tíma núna. Ég er í fyrsta skipti sem ég fer inn í season og ég er lega smá klúrleg sko. Ég er hérna Chelsea er verið sterkari held ég, þú veist, Tottenham verið sterkari þú veist, Arsenal náttúrulega þú veist, United verið sterkari, sem voru sterkir þetta er bara svo mikið að liðum búin að styrkja sig í kringum vilja við erum ekki ég held að við séum ennþá aðeins undir þú veist svona já, ég held að við séum ekki alveg sterkur í fyrra, svona ef við horfum á hópin en svo bara kemur ljós bara næstu dögum ég meina ef við fáum 2-3 sterka inn þá verðum við, þú veist, einhvers stærðin top 6 sko.
Já, mér finnst, maður reynir svolítið blindið í þetta sko. Ég sammála því, mann finnst eins og ef eitthvað er þá séum við aðeins veikari heldur en við vorum þannig við þurfum eitthvað enn og aftur svona surprise package dæmi sko, eða kannski gerist eitthvað núna á næstu vikum en mér finnst þau vera bara svona ég er eitthvað ekki með neinar sérstaka væntingar sko.
Nei
kemur ekkert óvart og erum bara eitthvað með að deild en ég auðlauslega gerir maður eiginlega gröfusendum að við verðum
ég held pott að þetta komi, ég meina Rashford er ekki komin að finna lið ég er svona tilfinningur að komi einhverju eitt, tvö svona stórna það er ekkert svona Emery eitthvað síst stundu að ná í tvo hákalla
já, það er rétt
hún finnst ekki leiðilegt að taka þess að leikmenn líka úr hinu leiðinu sem eru kannski ekki inn í myndinni þar
nei, nákvæmlega þannig að ég alveg vona því sko þannig að ég ætla bara, já, svo það gerist
meistaröldin, alltaf hún minni hafa mikilvæg áhrif á liðið ef við brekki ekki í hópin að minni hafa áhrif á liðið inn í deildinni
já, ég held það
já, ég held það líka og ég held hérna manni finnst eins og Emery það nánast eins og kasti sem við leikjum hann var ekki Tottenham í vor
já.
Bara svona hefði viljandi tapaði sko.
Já,
það var leikja álæg hann er örgla alltaf að hugsa eitthvað 10-20 leiki fram í já. Tíman og við verum nú að þrjústi þarna og sættum okkur eitt stið hér og þetta öskruð þennan leik það verður svolítið áfram þannig held ég sem er náttúrulega fúlt en það er bara, þetta eru svo margir leikir og hérna mikið álæg og ef hópurinn er ekki breiðari að þá óhjákvæmlega hefur áhrif
já. Og eins og hver er að segja sko, hann er svo rosa Evrópu miðaður hann er alveg tilbúin til að fórna einhver leikum í deildinni sko, bara til að komast langt í Evrópu sko.
Algjörlega, þetta er mjög aðhilsfyrir þjálfari sem hefur gert frábæra hluti þannig að þú veist en bara svona drauma tímabil í ykkar augum hvað væri það? Við erum að sjá, þú veist, svo titilbaráttan á Englandi, hún verður, ég held að hún hafi ekki verið meira spennandi í býsna mörg ár, þú veist, Liverpool með nýjan þjálfara, City með nýjan þjálfara, þú veist, United er að mæta með Carrick sem hann á fönn í fyrsta heila tímabil sitt, þú veist, Arsenal eru ríkjandi englandsmeistarinnir, eru stuðastir, en þetta gæti orðið greiðlega spennandi og gætum séð liðin svo Aston Villa, þú veist, kannski tækifæri.
Já, mér langar geðvegt í FA Cup. Ég var mér langar Aston Villa bara þetta er einn elstu klúbunum í Englandi, í elstu byggingarnir í heimi. Mér langar geðveikt í FA Cup.
Ég fór nú hann að undanúrslitaleikinn móti Palace í þá hvað voru 25.
Já.
Það var hræðilegt.
Já.
Það var bara versti leikur sem ég séð á sko.
Það var hræðilegt.
Hérna hann eins og vildi ekki vinna.
Já.
En
topp 4 og FA Cup var geðveikt.
Það var draumur tími. Já, maður vill bara vera skemmtilegt og við séum hann að berjast Champions League og helst náum að festa okkur þær í sessi
Já, ég ætla að skipti klúbu svo aftur vel ógæslega miklu máli, bara festa sig í sessi top 6, top 4, þú veist
Við
vorum alltaf þar, þú veist
Og komnir kannski þangað aftur
Já,
en það þarf að við halda því og þessa, aftur þess að hérna, fennan sem fairplay ger okkur ekki öðvöld fyrir þannig við verðum eitthvað þannig að komast upp úr því að raun geta verið að byggja og orna á styrkjaliði fyrir ekki einhvern alltaf vera með eitthvað algjör umskipti sko.
Algjörlega. Við sjáum hvað gerist í þessu, bara strákar. Takk hérlega fyrir að koma í heimsókn.
Takk hérlega.
Og gangi Aston Villa bara sem allra best.